Gepliyer adatlıq radiosi. Ertiringiz xayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Türkiýede ýurdun kurt gozgalançylaryna garşy alyp barýan harby çäreleriň ýadgarjy beýanama gol çeken onki professorum sussak edilendigi habar berildi.
Deklarasiýada Ankara regionyndaky kurtlary we beýle halklary bilhassaýyn gyrmagy we tutsak etmegi besetmäge çagyrylýar.
Täjikistan Awganistandaky konsulxanalaryna ýapdy.
Safarat Jumhuriýeti Tajikistanda Kabul
Türkmen mediýasy çylym gaçakçylygyna günäkärleriň tutulandygyny habar berdi.
Bihanun ýollar bilen getiren jinayetçiler, olar özleriniň bet pygyllarynyň amala aşmagy üçin hiç bir haramlykdan gaýtmadylar.
Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň çalşygy resmi taýdan ýatyrylýarka, Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy esli ýokurlandy.
2 gün öňe 4 manat 40 senge tykdy diýdiler. Indi ýöne 5 manata da barty diýip şeýle gurrun etýärler.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň döwlet gözegçiliginde täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun gün orta günde orunda kurt gozgalançylaryna garşy harby çäreleri ýadgarjy beýanama bilen çykyş eden 10-ki professory tutsak edenligi habar berdi. Anadolu agentlik 15-nji ýanwarda tutsak edilenleriň Istanbulyň golaýyndaky Kocaeli Universitetiniň mugallimleri dygyny habar berdi. Olar Türkiýede we onuň daşynda biz bu jinayetçiligi goşulmak islemeýäris diýip deklaratsiýa gol çeken we regionda kurtlary hem beýlik halklary bilkaslaýyn gyrmagy we sürgün etmegi bes etmek çagyrşy bilen çykyş eden 1200 professoryň arasynda diýip prokurorlar gol çekenlere garşy döwlete dil ýetirmek we terrorçy propaganda boýunça dernewe başladılar. Türkiýanyň gün orta bölekleri Kurdistanyň işçi partiýasynyň we türk harbiýleriniň arasyndaky çakmyşyklar bilen ýüz we ýüz bolýar adam hukuklaryny goraýjy aktivistler regionda onlarça parahat ýaşaýjynyň wepat bolunlygyny aýdýarlar. Indoneziýanyň polisiýasy ýurdun paýtagty Jakartada bomba partlamasyny amala aşyrmakda günäkär diýilip hasaplanýan terror öýjüklerini gözleýänligini aýdýarlar. 14-nji ýanwarda bolan hüjümiň netijesinde 2 adam, ýagny Kanadanyň we Indoneziýanyň raýatlary wepat boldy we 5 ýaraly hüjümçi öldürildi. Islam döwleti söwüşüji topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Jakartanyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Tito Karnavian hüjümçileriň global guramanyň agzalary bolandygyny aýtdy we hüjümiň dolandyrjysy hökmünde Islam döwleti toparynyň düzümünde Siriýada söwüşýändigi aýdylýan Indoneziýaly Bahrum Naimiň adyny agzady. Howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysy Luhut Panjatyan hüjümi gurnamakda guman edilen 3 adamın 15-nji ýanwarda tutsak edilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Azerbaycanyň Halk Front Opposition Partiýasynyň aktivisti 7 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. Bakunyň suwda 14-nji ýanwarda Turan Ibrahimi köpçüligiň arasynda hapa sözleri ulanmakda, polisiýa garşylyk görkezmekde we jemgyýetçilik tertip düzgününi bozmakda günäli tapdy. Turan Ibrahim 13-nji ýanwarda öz öýüniň golaýynda saklanypdy. Ibrahimiň garandaşlary onuň polisiýa bilen hiç hili konfliktiniň bolmandygyny aýdýarlar we tutsaklygyna ýakynda Facebookda Azerbaýjanyň hökümetlerini yazdırıp çaviden maglumatı bilen bağlı bolmagyny çak ederler. İbrahimiň tutsaklygy Azerbaýjanyň bir näçe etraplarında dören protestleriň ýanyna gabat geldi. Protestçiler nefti we ýurtdaky işsizlige, bahalaryň gymmatlamagyna we beýlik ykdysady kynçylyklara nägelelik bildirdiler. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň Krymyň elektr köpçünçiligini bir aýa golaý wagtlap dowam eden biýdüzgünçiliklerden soň dikeltmäge taýýardygyny emma munyň üçin Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen ýarym adanyň Ukraina gaýtadan goşulmalydygyny aýtdy. Biz Krymy elektrik energiýasyny bermäge taýýar. Ol Ukrainanyňky. Siz isleseňiz ony alyp bilersiňiz. Bolmasa biz Ukrainanyň Krym bilen bagly bütünligini dikeldirmegine garaşarys diýip Poroshenko 4-nji ýanwarda Orsiyet 1. yanvarda möhlöti doğulan şertnamanı dikeltme üçin Ukrayna'nın öne sürün şertlerine boyun bolmaktan yüz övürdi. Krymyň ýaşaýjylary 22-nji noýabrda Ukrainadan baryan esasy elektrik liniýalarynda dörän näsadlyklardan soň elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Кыргызстандын өкмөт расмийлери 30дан көбүрөөк кыргызстандын кечен жылда Сирияда Ирак Ислам Дөөлөтү топорунун түзүмүндө сөбөшүп өлүнүлүгүн айттылар. Ичери иштер министрлигинден Сталбек Рахмановун 15 январда айтманы бере 2015 жылда 508 кыргыз раяты Сирияда Иракта дүрлү исламчы сөбөшүчү топорлору кошулуптур. Шол санда 387 эркек адам 121 денен машкалы ве 83 чагы хем жеткинчек. Рахмановун белгилемегине бере 40 кыргыз раяты кечен жылда Сириядан ве Ирактан өз юрдуна кайтып келиптир. Ermenistan'da sonki 2 ayda H1N1 donguz dümöwünden 11 adam wepat boldy. Saglyk ministri Armen Muradyanyň 15-nji ýanwarda aýtmany görä virusyň sonki pidasy 61 ýaşly Zenan 14-nji ýanwarda aradan çykyp turşyrydy. Muradyanyň ma'lum etmegine görä donguz dümöwünin alamatlaryna eýe bolan 92 adama häzirki wagtda keselhanalarda bejerge berilýär. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkiýanyň döwlet gözegçiliginde täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun günorta günde orunda kürt gozgalanyçylaryna garşy harby çäreleriňi ýazgyrjy beýannama bilen çykyş eden 12 professory tutsak edenligini ma'lum etdi. Habar berilişine görä tutsak edilenler ýurdun içinden we daşyndan 1200 adamyň gol çekmeginde ýazylan bilelikdäki beýannama goşulupdyr. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Arat Perwişden dinläli.
Türkiýanyň döwlet habar gullugy ýurdun günorta günde oruna kurt bitirişlerine garşy alınıp barylýan harby operasiýalary tanqidleýän pretensiýa sebäpli polisiýanyň 12 alymy tosak astyna alandygyny habar berdi. Anadolu agentliginiň bildirmegine görä 15-nji ýanwarda tosak edilen 12 alym Istanbulyň golaýyndaky Kozeeli Universitetiniň mugallimleri. Bular Türkiýanyň özünden we daşary ýurtlardan bolan 1200-den gowrak alym tarapyndan gol çekilen "Biz bu jenayata şerik bolmak istemeýäris" adly deklarasiýa gatnaşan adamlar. Deklarasiýada Ankara regionnaky kurtlary we beýle halklary bilhassa'yn gyrmagy we tosak etmegi besetmäge çağırýar. Prokurorlar gol çekenler barada döwlete dil ýetirmek we terroristik propaganda alyp barmak boýunça derňe uýuşlaryny ýola goýdylar. Türkiýanyň günorta gündogor bölegine separatistik kurt işçi partiýasy PKK bilen türk harbylarynyň arasynda ýul aýyna atışıkların besedilmeği var edeki ilalaşık çökülveri, kadapli çaknışıklar var yer. Adam hukukları aktivistleri parahat ilattan onlarca adamın ölündüğüne ait yerler. Bu aralıkta İslam devleti toparı bilen irtişikli deyip guman edilip Türkiye'de tutulan 3 orsiyet rayetinin biri orsiyette terörizmde gölleniyen adam olup çıktı. 14. yanvarda orsiyetin daşarista ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova, Tataristanlı Aydar Süleymanov'un İslam devleti toporuna degişelikde guman edilip, avgust ayına gölleniyen adamların halkara sanavuna koşulunduğuna aitti. Zakharova'nın bildirmeğine göre Süleymanov 2013 yılın noyabr ayına orsiyeti terk ediptir. 13. yanvarda Türk medyası Antalya şehrine İslam devleti toporu bilen irtişiklikte guman edilip 3 orsiyetliğinin tutulunduğuna haber verdi. Bu vaka İslam devleti toporunun ağrası deyip guman edilen canının için bir hücumçu bomba patlatıp 10 Germaniyalini öldürüp yeni 15 adamı yaralanından sonra boldu. 12. yanvarda bulan patlamadan son Türkiye öz harbalarının Irak'ta hem Siriya'da İslam devleti toporunun pozisyalarını top okuna tutunduğuna haber verdi. 14. yanvarda Türkiye'nin Premier Ministeri Ahmet Davutoğlu, Türk yaralı güçlerinin geçen 42 saatin içinde İslam devleti toporunun 500 pozisyasına zarbe uğrandığına aitti. Ol hücumda İslam devleti toporunun 200 ağrasının öldürüldüğünü bildirdi. Onun belirlemeğine göre zerur bulan halatına Türkiye bu ekstremistik toporun cinsileri serhat etraplarından çekilyençe ö tutumlu üýütgetmän hawa zarbalaryny hem amala aşyrar. Türkiýanyň Premier Ministri bomba partladan hüjümçi Siriýadan Türkiýe gelen bosgunny idi. Türkiýe noýabr aýyna orsiýetiň bir harby usurny atyp ýykylýary türk sewuş usurlary Siriýanyň hawa geňişligine girenok.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Tajikistan Awganistandaky konsulxanalaryny ýapdy. Häkimetleriň ýurdun bu kararyny howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürenligi aýdylýar. Awganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Tajikistan Demirgazyk gündogor Awganistandaky öz wekilxanalaryny ýapdy. Howpsuzlyk şertleriniň üçin däldigi sebäpli Tajikistanyň öz konsulxanalaryny ýapmaga mejbur bolandygy aýdylýar. Tajikistanyň Demirgazyk gündogor Awganistanyň Qunduz we Paýzabaş şäherinde konsulxanasy bardy. Demirgazyk gündogor Awganistanda howpsuzlyk ýagdaý dertgilliginde galýar. Awganistanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Şikayet Mustanyň aýtmagyna görä, Tajikistanyň Kabuldaky elçixanasy Daşary işler ministerliğine resmi taydan hat yollaptır. Tajikistanın Qunduz we Badakhshandaky wekilxanasynyň yapylýanyny habar beripdir. Konsulxanalaryň yapylmagynyň howpsuzlyk meselesi bilen baglygyny elçixana ma'lum edipdir. Ýöne Tajikistanın Mazar-i-Şerif şäherindäki konsulxanasynyň häzirlikçe işleýändigini sözçü aýtdy.
Safarat-i Cumhuriyet Tajikistan da Kabul ýa-da resmi diplomatik ba
Demirgazyk gündogor Awganistanyň 3 vilayeti Tajikistan bilen serhetleşýär. Tajik-Awgan serhedinin golünde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Badakhshan vilayetiniň häkimi Faysal Begzadyň aýdyşyça, Paýzabaş şäherinde Tajikistanyň konsulxanasy bardy. Tajikistanyň konsuly maňa jaň edip, konsulxananyň ýapylýandygyny aýtdy. Konsulxana howpawanýandygyny bahana edip, ony şu gün ýapdylar. Konsulxananı yapmak barada Tajikistanın daşary işler ministerliginden buyruk gelendigini konsul bize aýtdy. Emma Paýzabaş şäherinde ýagdaý kadaly, gorkoryaly zat ýok. Konsulxananın howpsuzlygy üçin edilýärdi diýip häkim aýdýar.
Konsuly Tajikistan bilen mukim bolan wazifa ýerine geldi.
Demirgazyk Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherinde arada Hindistanyň konsulxanasyna ýaraqly hüjüm boldy. Şu hepdeniň çärşenbe güni Jelalabad şäherinde Pakistanyň hem konsulxanasyna terroristik hüjüm amala aşyryldy. Qunduz welaýatynyň häkimi Hamdullah Danişi Demirgazyk gündogor Awganistanda barýan ýagdaýdan Tajikistanyň biýinçilik bildirmegine esas bardygyny aýdýar. Merkezi Aziýanyň bölekki respublikalaryna da jeňçiler Awganistanyň gahym salýar. Daşary ýurtly militanlar Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda toplanýar. Tajik-Awgan serhediniň belli bir bölegine jeňçiler ýetirilip edýär. Terrorizme garşy güreşde Merkezi Aziýa ýurtlary biz bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Tajikistanyň berde öz konsulxanasyny ýapmagy meseläniň çözgüdi däldir. Özbekistanyň İslam hereketiniň agzalary we Tajikistanly militanlar serhet ýakada hereket edýär. Jeňçileri ýok etmek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary biz bilen bilelikde tagalla etmelidir. Bolmasa gozgalançylar Merkezi Aziýa ýurtlarynda da dartgyllyk döredip biler. Ýagdaý çak edilşinden has agyr diýip danyşy aýtdy. Tajikistan Demirgazyk gündogor Awganistanda dören ýagdaýdan hawatirlenme bildirip gelýär. Tajikistan bilen Awganistanyň arasynda Badakhshan welaýatynda bir ortak söwda bazary bardy. O bazaram arada ýapyldy. Şamerdan Gulymurady Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Awganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulymuradynyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir bolsa siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň we Orsiýanyň arasynda şulh gaz söwdasy meselesi barada metbuatda peýda bolan soňky maglumata görä Gazprom Türkmenistana şulh gazyň söwdasynda ara kesme etmegi teklip edipdir. Interfax agentliginiň gepleşikleri ýakyn öz çeşmesine salgylanyp habar bermegine görä muňa gazyň bahasy esasy sebäp bolupdyr. Kärdeşim Sahranyň berjek maglumatlaryny bilelikdi.
Orsiyetin Gazprom kompaniyası Türkmengaz devlet konserine 2016 yılda gazın sevdasına değişikli kontrakt ağrı kesmesini girdirmeyi teklif etti deyip Interfax Haber Agentliği öz çeşmelerine sallanıp haber veriyor. Halkara gaz bazarındaki yağdayın ütkümeğine layıklıkta Özbekistan has amatlı nırhları hödürleyer. Neticede Özbekistan'ın hödürleyen nırhı Türkmenistan'ınkıdan has pes deyilip 14. yanvarda Interfax gaz boyunca geçirilen gepleşiklere katnaşan Orsiyet resmisinin sözlerini getiriyer. Ama anık haysa sanlar varada gurun edilenler varada mağlumat berilmeyer. Yatladıp geçsek bundan oval yağını 4. yanvarda Türkmengaz yürüte beyanat yayredip onu Gazprom kampanyasının Türkmen gazını satın almağını betediyendiğini məlum edipdi. Resmi mağlumatda Gazprom Export Kərxanasının Türkmen tarafına 2016 yılın yanvar ayından başlayıp Türkmen gazını satın almağını durduyandığını haber verendiği aydılıpdı. Bu haberin köpçülüğe yayramağının iyidi bilen Orsiyet Özbekistan'ın satın alayan gazının möçörünü arttırandığını hem ilan etdi. Özbekistan bizim gaz puğdağındakı ınamdar hizmettaşımız ve biz buğurdakı iki taraflayın bəhvitli katnaşıklarımızı östürmeyi devam ettirers. Şeyle de şu yıl Özbekistan'dan satın alacak gazımızın muhtarı göz görteli arttır deyip 4. yanvarda Gazprom Kərxanasının yolluşçusu Alexey Miller məlim edipdi. Gepin gerdişine göre belirsek Türkmen tarafı şu ayın başında yayradan beyanat. Gepleşikleri geçirmek mümkünçiliklerini de yandadıp, hususan da biz iki iktisadi subyektin arasındaki hocalık ara atnaşıklarına değişli giyin gerimli meseleler boyunca gepleşikleri geçirmeye tayyar deydi. Interfax Havar Kulluğu'nun penşenme önü beren mağlumatında adı tutulmadık Rus resmisi Türkmenistan'ın yakında Hazaryakı gaz geçircesini kurmak önce gepleşiklere gaytadan başlamak varıdakı meyillerine cevap edip Türkmen gazının bahasını ütkötmezden gepleşikleri geçirmenin manisizliğini tekrarladı. Orsiyet bilen Türkmenistan'ın arasındakı gaz sevdası 2003 yılda bağlaşılan ilalaşının esasında amalı aşırlar. İki yurdun arasında 2028 yıla çenli hizmettaşlığı gözünü tutan şol dokumentte Türkmenistan'dan Orsiyete Orta Azya Merkez ve Günnor Günvatar gaz geçiriciler arkalı yıllı 80 milyard kubametre çenli gaz aktarılma gözünü tutuluyor. Ilalaşıktaki ağzalayan gazın möçörüne karamadan Türkmen gazının Orsiyete aktarılan muktarı yıllan yılı ütkep durupdu. Reuters Haber Kulluğu'nun mağlumatına layıklıktı. 2008 yılda Rusya 40 milyard kubametre Türkmen gazı aktarılan olsa 2009-2014 yıllar aralığında bu görküdücü 10-11 milyard kubametre den olupdu. 2015 yılda olsa Rus kerhanası Türkmenistan'dan satın alayan gazını 4 milyard kubametre çenli adalttı. Geçen yıl Türkmenistan bilen Orsiyet'in arasında özara gaz sevdası bilen bağlanışıklı kâbir meseleler hem yüze çıktı. Yani 2015 yılın iyul ayının başında Türkmenistan'ın Nevitgaz Ministerliği Orsiyet'in 2015 yılın başından beri Türkmengaz devlet konserine aktarılan gaz için belgelerini tölep bilmeyendiğini aydıp onu tölüğü okuyupsız partner deyip ilan edipti. Bunun iddianı Gazprom Türkmengaz'ın üstünden şikayet edip Stockholm'un halkarı davaları seyredeyen suduna yüz tutup gazın bahasına gaytadan seyredilmeyin talep edipti. Türkmenistan hazırlıkça öz tevi gazını 3 uğur boyunca Rusya, İran'a ve Hıtay'a eksport ediyor.
Kardeşim Fehra'nın malumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da çilim sevdasının yatırılmağının iyidiyani çilim kaçakçılığına karşı resmi görüş çarelerinin geçirilenliği ve neticede günahkarların bir neyçesinin tapılanlığı yerli medya seriştelerinde köpçülüğü haber verildi. Türkmenistan'da çilime karşı görüş bilen bağlı sonki tezirlikleri kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinleli.
Türkmenistan penşenme günü harbi hem de hukuk koruyucu idaralarının birlikte geçiren operasyonlarını ele salınan neşe seriştelerini ve yurda bir kanun getirilen temmeki önümlerini yok etmek koyunca Novotak çarenin geçirilenliğini haber verdi. Bu çare yurda temmeki önümlerini bir kanun getirmek dayıplanayan şeyle de devlet kulluğunun akı vedipelerinden peydalanıp paralan rayetlerin bir neçesinin televizyon yarkalı tuhaf ettirilmeyi, öz özlerine karşı görkezme vermeyi bile nutkaştı. Türkmen televizyonunun 14. yanvarda kabarına yengil eklenç gözlep temmeki önüm olan çilim bir kanun yolları ile yurda getirmek gali cinayetçilikli iş ile meşhur olayanların tapılmağının kaynanışlılığı bellenilip geçiliyor. Şeyle de kabarda sunum yalı harami ise başkosun adamlar öz perlerinden taptılar değiliyor. Türkmen televizyonunda cinayetçi deyilip adlandırılan 4 ayetin birincisi 1976 yılda doğulan telekatçı Safar Murat Geliyev taşarı yurtlardan getiren temmek önümlerini resmileştirmek için Türkmen standartlar kulluğunun ve gümrük kulluğunun işgarlarına para verenliğine aydiyar. Ayıplanayanların yeni bir 1970 yılda doğulan Rahat Abayev olsa televizyonda verilen tovasında 2007 yılda növeri telekeçil ve diyanlığını. Şeyle de telekeçiliği halal yürütmek için ehli şeritlerin bağırdığına ediyar. Emma ol peskilli temmeki önümlerini yurda getirip resmileştirmek için değişli kullukların işgarlarına para verenliğini tasdikleyar. 1981 yılda doğulan Erkin Devletov olsa televizyonda verilen tovasında Aşgabat gümrük postunda gözükçülük vazifesini para almak için kullananlığını tasdikleyar. Televizyonda tovası görkezlenenlerin yeni biri. 1983 yılda doğulan Kuvanç Aşirov Türkmen standartlar kulluğundaki vazifesini para almak için kullananlığını aydiyar. Devlet eçiliğinin akteli idniyanın havarını bu ayetlerin bir kanun kazanını kaydılayan emlaklarının devletin hayırını geçirilenini kaydılsa da onlara suud edilip edilmeyenliği aydın ormanı alıyar. Yani innoların eden etmişler için kanunun önüne cevap vermeli bolcaktıkları aydılayar. Sol ruhatta hem onlar cinayetçi değil ve atlanırlayar.
Bu dinleyen adamlarınız temmeki yönüm olan çilimi yurdumuzda bir kanun yollarıyla getiren cinayetçiler. Olar yüzlerinin bit pıgırlarının amala aşmak için hiç bir haramlıklarına kayıtmadılar.
Türkmen metduatının bu havarına dasarı yurtlardan getirilen bir kanun önümleri gümrükten geçirmek ve Türkmen standartlar kulluğunu resmileştirmek için para vermek praktikasının ne derecede giyin eyranlığı. Yani yurtta çilimkeşliğe karşı alınıp barlayan kampanyanın çağrına şeyli yağdayların Aşgabat'tan başka yerlerde ne çırak yüze çıkarlanlığı aydılmayar. İkinci taraftan yakılıp yok edilen temmek önümlerinin meçhveri aradaki anık mağlumat verilmeyar. Emma havarda yurtta halal yaşamak, iyi işlemek için ehli şeritlerin bağırdığı hem tövbe diyenler hem de diktör tarafından en çemek edek nıgıtalıyar. Türkmenistan'ın hakimiyetler tarafından olayada beylik düzgün olmakta ayıplanayan rayetlerin vaktal vaktal öğelerine karşı görkezme verip televizyonda halka görkezmeyi, köpçülüğün önünde tövbe ettirilmeyi tezelik değil. Misal için 2015 yılın noyabrındaki bir neçer ayet doğrular doğru, manadın hümmetinin aşağılacağı arada yayran gururlar ile bağırlıkta öğelerini yalgarıp kameranın önünde görkezme vermeli olupdular. Sol ruhatta Türkmen kanunçuluğunda rayetlerin öz özlerine ve yakın karınlaşlarına karşı görkezme vermeyi mezur edilip bilinmeyecek devirleniliyar.
Kardeşim Yoşan Anlı Urva'nın mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bir neçe unveri dışarı yurt valyutası resmi taydan satılmayar. Pul çalışık nokutları işleyen hem bolsalar, olur rayetlere dışarı yurt valyutasını satmayarlar. Şol bir vaxtada kevr mağlumatlarda Qarabağdardan yani elden satılayan valyutanın bahasının esli yokorlananlığı aydılar. Biz bu yağdan cikmecikleri varada gürrün vermeyi sorap Aşgabat'taki xabarçıyımız Sultan Açilova izlendik. Sultan'da ise şu günler Türkmenistan'da dışarı yurt valyutasının resmi sevdası yatırıldı. Şeyle yağdaydı, hedirki vaxta dışarı yurt valyutasını elden satın alıp bolyami, Qarabağdardaki yağday nahili.
Elden satın alıp bolyandan varadır, mağlumatlar bar gudel. Hemi şekiller yalık, nasi dolar men alyan ya men dolar satyan dolar gerek mi deyip bir küçelerde ya olmada yankı bağlarların koloyunda aylanyan dolar satyanlar katır göze iyilen ok. Solar nahilem olsa harekette barım olsalar katırken göze iyilen ok. Gözler tapmalı kıyılık kılın tapmalı da var da mağlumatlar var.
Sultan Dayda Qarabağdarda elden satın alacak olsan dışarı yurt valyutalarının bahası ne açı? Doların bahası ne açı? Evronun bahası ne açı?
Евро барыды мен биләм күне долларның бахасы менән бер 2 көн өңә 4 манат 40 тенге чыкты диделәр. Инде яна ил арасындагы гүрүңнәре үрә 5 манатта да парты дип шәйле гүрүң эстәләр. Йөнемен доғры сөйләдем, алып күрмәм тоң яланың янында булмасаң мен шуны алып беләм көне шуның 5 манатта баранда барыта мәгълүматлар бар.
Султанда иде шуңлар банкларда дашар юрт валютасын чалышан нокытларда пул чалышын yatırlanlığı var da kayfi oldun haber veriliyor. Ne ahili bildirişler köpçülüğün dikkatine getiriliyor.
Ben şu an Türkmenistan'ın kan merkezi idarasında bolup gördüm. Şu yerde alış çalışma kodunda hiç çelik bildirişmen görmedim. Ondan odan ayın 12'sinde şol dolar satmak tehetilen onu 3-4 banka barıp aynan anımda hiç yerde men bildiriş görmedim. Sonuç alış çalış nokotlarında kasalar açık doğru. Doları devlete satmak isteyen adam olsa onlar kavul edip alıyorlar. Şol bankın kursu bilen yönü dolar satılan o.
Sultan'daydı onda hedir ki yağdaydı daşar yurt valutasını satın alacak olayan adamlar ne emediye, ne ehili çıkalığa tapya.
Hiç bir çıkılığı da yok. Adamlar karışıyorlar. Neyeme bolca o arada intek var. Hiç kim anıksat aydı bile yok. Şu birbirinin soruyorlar. Zana edip soruyorlar. Duşan vakları. Elbette bir telekeçilerin arasında kurumlar böyle. Telekeçilere taşır yurda giden de. Telekeçilerin için yöre deryalık. Eğer de vize kart astırmalı. Onun şu vize kartına da manat koyan. Taşır yurda gidip harit getirecek vakti. Ben baran devletinde. Şu vize kartının doları alıp bileyen deyip, şunları yalak düzgünleştirilecek bolun ya deyip, burun var. Yani en tek bir edil planla ben ettim plan kart aldım ya olmasa gidip şun yalak gidip geldim diyen adama ben şu 2-3 günün içinde duşam o.
Sultan'da yurdun daşında okuyan studentlere pulu vermek meselesinde Türkmenistan'ın yaşayıcıları şu günler pulu verip bileyen mi? Ne de pulu veriyorlar?
Şu ayın 13'ünde ben 25 yılda Amerika'ndaki Western Union'un kasasında bulup görünümde şolur başarı yurda iyi vermek için bir pulu kavul edem yok dediler. Düzgün namı işler oturt dediler. Nasıl düzgün namı oyunsa da şu pullarım manat görünüşünde alınacak. Son anırda iyi verilen adam dolar hükümünde alıp bilir. Yönü şunun için yeni ataların aylık kazancının mescilerine göre pulu uğradılacak. Pulu kavul edilecek dediler. Son dolar uğratma ruhsat verilecek. Şöyle ya düzgün namı işle ne dedi? Ben yönü şunun ortalarının olayında yerleşen altın adır Hüvda Merkezi'nde Kıyvestler'in yünyonu giyirip gördüm. O yerde şu düzgün namı hakkında gurrun etmediler. Şu tayda ha 1000 dolara selle uğratsanız siz alıp uğratacağız yönü. Kime uğratsan bilen senin pasportun da familyan dengelmeli. Pasportun yanında olmalı. Aliyaz dediler. Ondan sonra bilen çeken on banka biz devişli dedi. Ondan sonra 1000 dolardan köpüreğine misal için 1500 doların bolsa da uğradıp bile eğer de senin taşarı yurtta okuyan okuyucu yoksul okuna tölev için kistanziyanın kopyasını size iyi veriyor. Sizem şu kistanziyanı bir de takımı tökümünde veriyorsunuz. Sonunda biz 1500 dolara çelli geçirmeni ruhsat veriyoruz. Kavul edeceğiz deyip şunları almaya düşündürsülerdiler. Elbette her bankın ödünün düzgün tertiği vardır da ben Türkmenistan önce hem yerde en mükadeydim onu yönü şeyle dürlü nemeler çıktı.
Xabarçımı Sultan Açılova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi paylaşmak isleseniz azadxabar.com web saytymyzda, Facebookda Azadlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azadxabar sahypalarymyzda tesvir ýadyň. Azadxabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilertiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Bahar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kan geldi, karaşan sana akça kettirim, gelsin salama, geçti küptirim. Keep the dream.